jiruuf jireenya ali immoo seenaa Ameerikaa irratti xiyyeeffata qophiin kun. Ameerikaana wuskii beekamaa Jack Daniel jedhamu kan kalqe nama Afrikaadhaa gabrummaadhaan biyya kanatti dhufe akka ta'e beektu. Tujubeen waa'ee isaa nutti himuudhaaf qophooftee jirti. Gara isheettan isin dabarsa.
Jack Daniel gosa dhugaatii wuskii addunyaa beekamaadha. Hanga dhiyeenyaatti garuu dhugaatii wuskii kana jalqabarraa kaasee ka qopheessan Nathan Green ka jedhaman gurraachota gabrummaan bitaman keessaa tokko akka turan ka beekan hedduu xiqqoodha. Maqaan qaruuraa wuskii sanarraa argamu Jack Danielinis kan barsiisan Nathan Green turan. Akaakayyuun akaakilii Nathan Green's Debbie Staples nuti durii qabne beekna akkoon keenya nutti himaa turanii jette. Wuskii sana kan qopheessu Jack Danielin iyyuu ka barsiise Nathan Green's turan. Namni garuu san simatu ture. Nama gaddisiisa. Gurraacha sababanni ta'eef ta'e hin beeku egaa jedhan. Yeroo booda garuu seenaan sun beekannaa argate. Jack Daniel Tennessee keessa ka jiru kaampanii wuskii oomishuuf abbaa qabeenyaa kan ta'e korporeeshiniin Brown Foreman Nathan Green wuskii sana hojjechuu keessatti jalqabaa kaasee gumaacha isaan qabaniif beekannaa kenneefii jira. Kaampanii sanaaf daayireektara quunnamtii sadarkaa addunyaa kan ta'an Matt Blevins jalqaba wuskii Jack Daniels jedhamu ka qopheessan Nathan Greens ta'uun isaanii dhugaadha jedhu. Seenaan kun kan nuti akkaan ittiin boonnu. Ol kaasuudhaan beekannaa kenneefii himuudhaafis cicha qabna. Dhuguma duraan seenaa isaa sirriitti hin dubbanne. Amma kan darbee jira. Gara fuula duraatti garuu kana ni goona jedhan. Kanaaf Nathan Green kana akkaan beekaman nama gurraacha jalqabaa wiiskii qopheessan ta'anii seenaan isaanii barreeffameera. Seenaan isaanii kan jalqabamu magaalaa Tennessee Lynchburg kan yeroo ammaa kaampaniin wiiskii oomishu Jack Daniel keessatti argamu keessatti. Bara 1800 keessa Nathan Greeniin gabrummaan namni bitanii turan luba Dan Cole jedhamaniif kiraadhaan akka tajaajilaniif kennaniif. Wuskii isaan qopheessan dinqisiifatamaa ka ture dargaggoo ka ta'an Green luba kanaaf wuskii sana qopheessuu qabe. Wuskii sanas kan calalu cilee Sugar Maple jedhamurraa ibidda argameeni. Ogumi sunis Afrikaa dhiyaarraa akka dhufetu dubbatama. Yeroo sanatti egaa luba kooliif kan hojjetu gurbaan Jack Daniel jedhamu gargaaraa Nathan Green ta'uun ramadame. Sana booda oguma wuskii sanaaf mi'aa gaarii kennu barachuu jalqabe. Bara 1863 namoonni gabrummaan qabaman erga walaboomanii booda Jack Daniel kaampanii wuskii sanaa bite. Greeniin nama adda durummaan wuskii sana qopheessu gochuun mindeesse. Matt Blevins hariiroo namoota sana lamaanii ennaa ibsan seenaan darbaa dabarsaan dhufe akka nutti mutti yoo ta'e maatiin Jack Daniel maatii Green sirriitti kunuunsaa turan jedha. Kan nuti sirriitti beeknu hariiroo lamaan isaanii gidduu ture. Hariiroo barataaf barsiisaa ture. Hariiroo hiriyummaas jedhamuun ni danda'a jedhan. Suuraan Green Nathaniin beekamu hanga yoonaa hin argamin jira. Ilmi isaanii George garuu akka durii gara boodaa taa'ee utuu hin taane Jack Danielin cina taa'ee kan mul'isu suuraan tokko argameera. Magaalaa Knoxville Yuunivarsiitii Teenisiitti Piroofeesara Bulchiinsa Tuuriizimii Safanii Benjamin suuraan sun kabajaa walii kennuun jiraachuusaa kan mul'isu ture jedhan. Suuraan sun kan inni mul'isu hagam wal kabajaa akka isaan turanii. Suuraa sana ka'uu qofaa otoo hin taane fuula dura Jack Danielin cina taa'ee ka'e jedhan. Nathan Green kaampanii wuskii Jack Daniel hundeeffamasaaf gumaacha addaa isaan godhan qoratanii kan bira ga'an barreessituu ka ta'an Foon Weaver nama jedhamani. Hundeeffama kaampanii kanaa keessatti gumaacha olaanaa kan qaban garuu beekannaa kan hin arganne waa'ee Green beekuu akka barbaadan dubbatan. Firoottan Green dabalatee namoota hedduu dubbisuudhaan qorannaa geggeessan kaampanichaaf dhiyeessan. Qorannoo koo simatanii galmee seenaa qaban ariitiidhaan sirreessuu isaanii hedduu na ajaa'ibe baay'een gammades. Sana ariifatanii hojiirra oolchuun isaanii eenyummaa kaampanii sanaa ibsa jedhan. Kaampaniin sunis gumaacha Green qaban galmee sirnaa kan ofiisaa keessa galchee jira. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma 7 qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.